Is ek nou aan? Vanoggend se tema is verander die atmosfeer. Aangesien die meeste mans op die mannekampus, het ek het vanoggend goed gedink om met die vroue te gesels. Maar dit beteken nou nie vir die enkele mans wat hier is, dat julle nou kan afskakel, of dat julle kan opspring en huis toe gaan nie. Aangesien die boodskap vanoggend grotendeels vir die vroue is, het julle wel ook 'n rol te speel. En ek gaan julle dophou. Ek wil nie sien dat julle julle vrouens in die ribbes pomp en sê, hoor jy, wat sê sy nie? Het julle al ooit in 'n vertrek ingestap, en die atmosfeer was so dik, dat julle dit met 'n mes kon sny? Julle kon duidelik aanvoel, dat harde woorde gespreek is, of dat 'n argument plaasgevind het in daardie vertrek. Wanneer ons argumenteer, of negatiewe en onaangename woorde spreek, sal daardie woorde in ons huise rondhang, en dit sal aanhou om die atmosfeer te beïnvloed, totdat iemand die lug suiwer. Ons het daardie vermoë om die atmosfeer te verander met ons woorde en ons houdings. Jakobus het dit vergelyk met die stuur van 'n boot, of die stang in 'n perd se bek. Ons tong bepaal ons rigting, en waar ons tong gaan, daar volg ons gedrag. Ons kan nie dit wat ons sê en waarheen ons gaan van mekaar skei nie. Hoe lyk die atmosfeer in ons huise? Is dit vreedsaam of aggressief? Gelukkig of depressief? Positief of negatief? Party mense is so negatief dat hulle 'n goeie voorblad vrou vir die boek van klaagliedere kan maak. Is ons huise 'n veilige hawe of is dit 'n oorlogsveld? Ons woorde is atmosfeerskeppers en daar is geweldige krag in atmosfeer. Sal dit nie wonderlik wees as ons kinders eendag kan terugkyk na hulle kinderjare en hulle tienderjare en die vreedsame en liefdevolle atmosfeer van hul grootwordjare onthou? Sal dit nie vir julle lekker wees dat elke keer as julle oor die drempel van julle voordeur stap, begroet te word deur die vrede en die teenwoordigheid van God nie? Dis tyd om die atmosfeer in ons huise te verander. Een van die beste voorbeelde uit die Bybel van 'n vrou wat atmosfeer geskep het in haar huis, is opgeteken in 2 Konings 4. Dis die verhaal van die naamlose vrou, die Sunamitiese vrou. En die Bybel noem nie eers haar naam nie, want wie sy was, is nie belangrik nie. Maar wat sy gedoen het, wel. Lees saam met my uit 2 Konings 4. Vanaf vers 8. En op 'n dag het Elisa verbygegaan na Soenem, en daar was 'n vermoënde vrou, wat by hom aangehou het, dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy verbygaan, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, "Kyk tog, ek merk dat dit 'n heilige man van God is, wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons tog 'n klein ommuurde bokamer maak, en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek." En toe hy op 'n dag daar kom, het hy in die bokamer ingetrek, en daar gaan lê, en aan sy dienaar Gehasie gesê, "Roep hierdie Sunamitiese vrou." Nadat hy haar dan geroep en sy voor hom gaan staan het, sê hy vir hom, "Vra haar tog, kyk, jy het al hierdie sorg aan ons bestee. Wat kan daar vir jou gedoen word? Kan daar vir jou 'n goeie woord gedoen word by die koning of die leeroowerste?" Maar sy antwoord, "Ek woon onder my volk." Daarop sê hy, "Wat kan daar dan vir haar gedoen word?" En Gehasie antwoord, "Voorwaar, sy het geen seun nie en haar man is oud." En hy sê, "Roep haar." En toe hy haar geroep en sy in die deur gaan staan het, sê hy, "Sulke tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels." En sy antwoord, "Ag nee, my heer. Man van God, moenie vir u dienares lieg nie." En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar op daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Maar toe die kind groot was, het hy op 'n dag uitgegaan na sy vader, na die maaiers, en vir sy vader gesê, "My kop, my kop." Die sê toe vir die dienaar, draam na sy moeder. En hy het hom gedra en by sy moeder gebring. En hy het op haar knie gesit tot die middag en gesterwe. En sy het opgeklim en hom op die bed van die man van God neergelê en agter hom toegesluit en uitgegaan. Daarop roep sy haar man en sê, Stuur toch vir my een van die dienaars met een van die eselinne, dat ek gauw na die man van God kan gaan en terugkom. En hy sê, Waarom gaan jy vandag na hom? Dit is geen nieuwe maan of sabbat nie. En sy antwoord, Wees maar gerus. Toe saal sy die esel op en sê aan haar dienaar, Jaag aan en gaan voort. Hou my nie op in die rij nie, behalwe as ek jou sê. Sy het dan weggegaan en by die man van God op die berg Karmel gekom. Sodra die man van God haar op 'n afstand sien, sê hy aan sy dienaar Gehasi, Kyk, daar is die Sunamitiese vrou. Loop haar nou tegemoet en sê vir haar, Gaan dit goed met u? Gaan dit goed met u man? Gaan dit goed met u kind? En sy antwoord, Goed. Maar toe sy by die man van God op die berg kom, het sy sy voete gegryp en Gehasi het aangekom om haar weg te stoot, maar die man van God sê, Laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar, en die Here het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie. En sy sê, Heer, het ek van u 'n seun gevra? Het ek nie gesê, moet my nie mislei nie? En hy sê vir Gehasi, Gord jou heupe en neem my staf in jou hand en gaan heen. As jy iemand teekom, groet hom nie, en as iemand jou groet, antwoord hom nie, en lê my staf op die gesig van die seun. Maar die moeder van die seun sê, So waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hy het opgestaan en agter haar aangeloop. En Gehasi het voor hulle uitgegaan en die staf op die gesig van die seun gelê. En daar was geen stem en geen opmerksaamheid nie. Daarop gaan hy terug om tegemoet en bring hom die berig en sê, die seun het nie wakker geword nie. En toe Elisa aan die huis kom, was die seun dood, neergelê op sy bed. En hy het ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit en tot die Here gebid. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op diese mond en sy oë op diese oë en sy hande op diese hande en buig oor hom neer, en die vlees van die kind het warm geword. Daarop het hy teruggekom en in die huis een keer heen en weer geloop, om hom dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig. En die seun het 7 maal genies, en die seun het sy oë oopgemaak. Toe roep hy Gehasi en sê, Roep hierdie Sunamitiese vrou. Nadat hy haar dan geroep en sy by hom gekom het, sê hy, Tel jou seun op. Sy het ingekom en voor sy voete geval en na die aarde gebuig en sy het haar seun opgetel en uitgegaan. God het haar 'n vooraanstaande vrou genoem. God het haar as uitstaande beskou en toch was sy nie 'n profetes of 'n musikant of 'n woordonderrigter nie. Maar sy was in die bediening gewees van goeie vrou wees, goeie moeder en goeie tuisteskepper. So vir julle tuisteskeppers hier vanmôre wil ek sê, julle is in 'n goddelike beroep. Ek wil ook byvoeg vir die van julle wat voel dat julle 'n nobody is, dat julle nie 'n verskil maak nie. Sê dit gaan nie oor wie en wat jy is nie, maar wat jy doen en hoe jy mense se lewens impakteer. Nou, die Sunamitiese vrou het 'n geestelike atmosfeer in haar huis geskep, deur 'n kamer te bou waar die profeet Elisa kon tuis gaan, wanneer hy op reis was, deur die stad Sinem. As gevolg van die atmosfeer wat sy in haar huis geskep het, kon haar familie die wonderwerk van genesing ervaar. Sy het 'n klein kerkie in haar huis gebou. Nou, ons weet allemaal hoe om kerk by die kerk te hê, maar het is tyd dat ons kerk by ons huise beleef. Een huis is een plek waar kinders een gevoel van veiligheid en sekuriteit moet kan beleef, deur een liefdevolle en een vredevolle omgeving. Die huis is veronderstel om daar van hemel op aarde te simuleer, en dit is wat die Sunamitiese vrou in haar huis reg gekry het. Ek is seker dat ander profete in die omgeving gewoon, maar toch het God hulle nie na hulle gestuur nie. Hy het vir Elisa na die Sunamitiese vrou gestuur. Die woord Sunamities in Hebreeus beteken dubbele rusplek. Elisa het 'n kwaliteit gehad wat in Hebreeus na verwys word as hoetswa. Dit beteken dat Elisa nie net opvolger van Elia wou wees nie, maar hy het dubbel soveel van die gees van Elia verlang. Hy het 'n double portion begeer. Nou as ons kyk na die lewe en die wonderwerke wat Elia gedoen het, dan sien ons dat hy 8 wonderwerke verrig. Elisa, as ons na sy lewe kyk, het 16 wonderwerke verrig. So double portion het hy beslis ontvang. Vir my verklaar dit dan waarom Elisa juist by die Sunamitiese vrou uitgekom het. Hy is in alles met dubbele porsies geseën. En ek dink ook God het geweet, die Sunamitiese vrou het die vermoë gehad om 'n dubbele rusplek te skep. Nie net 'n rusplek nie, maar 'n dubbele rusplek. En het die krag van 'n dubbele rusplek en sy die krag van 'n dubbele rusplek verstaan. En dis hoekom Elisa na haar toe gestuur is. Daarom kon Elisa ook 'n dubbele wonderwerk in haar lewe verrig. Eers die profesie dat sy swanger sou raak en later die opwekking van die seun. Vir ons vroue as tuisteskeppers is dit een aspek om ons huise in 'n rusplek te omskep. Deur dit in te rig en dit mooi te maak en liefdevol en versorgend te wees. En ek dink ons almal verstaan dit en ons kry dit redelik goed reg. Maar as ons in die gees saai, deur aandag te gee aan die atmosfeer in ons huise, dan slaag ons daarin om 'n dubbele rusplek te skep. Nou van julle mag nou dalk dink dat ek van 'n idealistiese lewenswyse droom, of dat ek dalk my sokkies gerook het vanmôre. Of dat ek julle omstandighede nie ken nie, en ek weet van julle se omstandighede is nie noodwendig ideaal nie. Maar doen die beste wat jy kan, want dit is daardie klein dingetjie wat jy wel doen, wat tog 'n verskil maak in jou man en in jou kind se lewe. Moenie te hard op jouself wees nie, maar werk doelgerig na 'n vredevolle atmosfeer. En as mens iets lank genoeg doen, en dit lank genoeg oefen, dan raak dit 'n gewoonte. Dit is juis in moeilike omstandighede wat jou kinders die beste leer om al hulle vertroue op God te plaas. Want hy is die enigste standvastige wat nie 'n veranderlike is nie. God is onwrikbaar en altyd daar. As 'n mens vrede in jou lewe het, en onthou, jou vrede hoef nie noodwendig gekoppel te wees aan jou omstandighede nie, dan kan 'n mens die daaglikse uitdagings in die lewe makliker hanteer. Enige een, en dit geld vir die mans ook, kan die atmosfeer van 'n huis verander. Maar dis veral ons vrouens as tuisteskeppers spesifiek wat die vermoë het om die atmosfeer en harmonie in 'n huis te skep. Julle het seker al die sê ding gehoor, as 'n ma nie gelukkig is nie, dan is niemand gelukkig nie. Vroue kan die atmosfeer bepaal vir die beter of die slegter, vir oorwinning of nederlaag, afhangend van hoe ons reageer op die situasies en omstandighede om ons en deur die woorde wat ons spreek. Spreuke 21 vers 9 en 19 stel dit duidelik. Better, en ek haal vir julle die Engelse vertaling hieraan. Better to dwell in a corner of a housetop than in a house shared with a contentious woman. Better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman. So volgens God se woord moet vroue 'n einde maak aan alle bitterheid, woede en alle twis en in die plek daarvan 'n vredesame atmosfeer skep vir hulle families om in te leef. Al die wêreld, al die water in die wêreld kan nie 'n skip sink nie, tensy dit binne-in kan kom. As ons toelaat dat die atmosfeer van ons huis negatief is, dan sal dit van binne af verval. Onderskei wanneer die atmosfeer negatief is in jou huis en in plaas daarvan om termometers te wees wat net die huidige temperatuur weergee, moet ons die termostaat wees wat die temperatuur kan verander en kan reguleer. God het ons vroue geroep om die termostaat van ons huise te wees. Ons kan nie piesangs in Alaska groei nie, maar wel in Jamaica. Hoekom? Want die klimaat is reg. Ons kan net 'n vredesame atmosfeer kweek as die klimaat reg is. Hoe lyk die klimaat van ons huise? Vir die van julle wat stilstype kry, wie is die stilstypers? Jy moenie julle hande opsteek nie asseblief. Die wat graag stilstype kry, is julle klimaat koud en koud soos Johannesburg se lykshuis? Of die ouens wat baie konfronterend is en geneig is om vet op die vuur te gooi. Hoe lyk die klimaat in julle huis? Is dit bewolk met verspreide donderbuie? Ons kan almal 'n koorspen lees. En ons weet dit as iemand se liggaamstemperatuur te hoog gaan, moet ons daardie persoon in 'n koue bad water sit. En as iemand se liggaam op pad is om in hypothermia in te gaan, dan weet ons die persoon moet warm gehou word. En so moet ons lees, wat is die klimaat in ons huis? Want vrede en om die atmosfeer te verander, kan nie in extreme temperature plaasvind nie. Ons hoor so baie van die krag van gebed, maar 'n vrou wat die krag van atmosfeer verstaan, is 'n vors om hier rekening te hou. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die owerhede in die lig. Deur die regte atmosfeer te skep, het ons klaar groot oorwinning. Ons het wel almal verskillende dinamikas in ons familie, en vir party van ons sal het harder werk vat as vir ander, wanneer het kom by die skuif van die atmosfeer in ons huise. Dit mag oorweldigend lyk, maar julle doen dit nie alleen nie. Die krag van God doen die onmoontlike op die onmoontlikste maniere, en ek praat uit ondervinding. Dit is gewoonlik waar het vir ons menslike brein onmoontlik lyk, waar God die beste kan werk. Dis wanneer ons daardie geloofstap neem, waar God oorneem, wanneer ons voet op die water sit. Hy sal vir ons die strategie en die plan van aksie gee, om die verandering aan die gang te sit. Nou, hoe maak ons dit prakties? Hoe doen ons dit? Hoe skuif ons die atmosfeer in die regte rigting? En hoe suiwer ons die lig in ons huise? Moet asseblief nie al 12 stappe wat ek nou met julle gaan hanteer, gelyktydig implementeer nie, maar doen dit stap vir stap. Spreek eers jou man en kinders se ander behoeftes aan, voordat jy hulle oor hulle geestelikheid bearbei. Eerstens, weier om onmin in jou huis toe te laat. Negativiteit is aansteeklik, moenie 'n draer daarvan wees nie. Bid en spreek God se woord hardop in jou huis. Deur gebed kan ons die atmosfeer in ons huise so verander, dat elkeen in ons huishouding in vrede daarin kan leef. Selfs in die middel van die moeilikste omstandighede, kan ons steeds 'n vreedsame omgewing handhaaf, deur ons God gegeewe autoriteit uit te oefen, deur 'n besluit te neem om steeds in vrede en in liefde te stap met ons familielede. Ons moet weier om toe te laat, dat enige iets anders as God se vrede sal heers in ons huise. Sing lofliedere tot God hardop deur jou huis. Speel praise en worship muziek deur jou huis. Moenie voor die kinders argumenteer nie, maar bespreek die geskil in privaatheid, kalm en verstandig. Onthou, dis monkey see, monkey do. Moet ook nie toelaat dat die kinders argumenteer en baklei nie, maar praat hulle deur hulle verskille. Wees baie versigtig wat jy in jou huise toelaat, deur middel van TV, flieks, muziek en rekenaarspeletjies. Elise is nou nie vanoggend hier nie, maar haar seun het 'n ongelooflike getuienis oor die effek van rekenaarspeletjies op 'n mens se lewe. Beheer jou denke, want nederlaag begin met 'n gedagte. Wat dink ons? Kom ons gaan op 'n vas van kritiek. Vir die volgende 24 uur moet niks en niemand kritiseer nie. Vir die eerste helfte van die dag sal jy 'n leemte voel. Teen etenstyd sal jy besef dat die regering, die maatskappy waar jy werk, die kerk en ons familie oënskynlik goed kan klaarkom en funksioneer sonder ons kritiese opmerkings. Teen laatmiddag sal jy verbaas wees oor 'n nietgevonde vreugde en veerlig voel, omdat jy soveel minder het om daardie aan te bely. 'n Kritiese natuur kan nie een van die foute wat dit vind, oplos nie. Ons lees in Psalm 141 vers 3. Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Ons moet waak daarteen, dat ons lippe en ons lewe nie mekaar weerspreek nie. Lag meer. Wanneer ons lag, neem ons beheer van ons emosies en weerspieël dit ons gesindheid. Lag is die troefkaart wat die ys breek en die storms kalmeer. En die goeie nuus is, ons hoef nie te wag totdat ons gelukkig voel om te lag nie. Dis 'n keuse. Dis 'n daad van vriendelikheid. Dis 'n geskenk wat ons aan ander gee, vooral aan ons families. Dit neem minder spieren om te lag, as om te frons. So raak energie bewus. Elke keer as Eskom daai beeld op die TV sit van spaarkrag, dan denk jylle daaraan. Dit neem minder energie om te lag, as om te frons. Moeder Teresa het gesê, vrede begin met 'n glimlag. Sy het gesê, ons moet minstens 5 keer per dag vir iemand glimlag. Selfs al voel ons nie so nie. Sy het gesê, do it for peace. En as sy dit kon regkry, om midde in die omstandighede, die elende en die armoede, wat sy elke dag aanskou het, te kon lag, dan kan ons dit ook regkry. Selfs al het ons PMS. Vra jouself af, of die stank die moeite werd is. Een bulldog kan een muishond enige dag gryp, maar hy moet homself vra, of dit die stank werd is. As iets min saak maak, maak min van die saak. Meeste modderpoele droog vanself op, as dit nie geroer word nie. Moet nie oorreageer nie. As jy een lichte kiem opgedoen het, moet nie arseen drink nie. Dit sal beslis die kiem doodmaak, maar ook vir jou in die proces. Soms wil ons net een argument wen. Ons wil toch net reg wees. Nou Chris het verlede week vir Andy Stanley aangehaal, wat sê, jy kan of altyd reg wees, of jy kan verhouding hê. In plaas van om 'n oorlog te ontketen waar allemaal verloor, oorweeg 'n kompromie waar allemaal wen. So baie gebeur dit dat mense al vir 3 dae lang kwaad is vir mekaar, maar hulle kan nie meer onthou waar oor die argument gegaan het nie. Wees die radar van jou huise. Deur God se ontwerp is vroue baie meer oplettend as mans. Toe die seun van die Tsunamitiese vrou siek geword het, was die pa, soos baie pa's, nie eens bewus van 'n groot krisis met sy seun nie. Niemand weet soos 'n ma, as 'n kind gaan siek word nie. Ek kan onthou toe Megan nog klein was, en skielik moet Megan nou wakker skrik, dan het ek vir Chris gesê, Megan lyk nie vir my lekker nie, voel net vir my of sy nie koorsig is nie. Dan kom hy terug en sê, nee, Megan is nie koorsig nie, dan kom ek pa, dan sy kokend. Dan op 'n ander geleentheid sal hy weer na my toe kom en sê, voel bietjie op haar voorkop, sy voel vir my warm, dan voel ek, dan markeer sy niks. So vroue tel dinge lank op voor mans, dit is iets wat ons maar net het. Mans het baie ander talente, hier is een van ons talente. Onderskei wanneer jou familie uit mekaar drijf, wanneer jy nog dieselfde spasie deel, maar nie meer dieselfde belangstellings nie. 'N man is die loods van die huis, maar die vrou is die radar. Luister na daardie innerlike stem en bid vir daardie kind of gee aandag waar nodig. Toe die siek kind na die Tsunamitiese vrou gebring is, het sy alles gelos waarmee sy besig was en sy het onmiddellik aandag aan die siek kind gegee. Op hierdie punt is daar iets opgeteken in 2 Konings 4 wat maklik misgekyk kan word. Toe die kind sterf, het sy nie onmiddellik aan haar man gesê nie. Hoekom nie? Sy wou nie haar man, wat heel dag in die son, in die skroeiende son werk, belas nie. 'N onderskeidende vrou sien nie alleen die verborge nie, maar sy weet wanneer om dinge openbaar te maak. In krisistye is tydsberekening alles betreffende wanneer om op jou man af te laai. Mans het allerhande druk op hulle, soos sperdatums, quotas, afleggings en kompetisie vir hulle werk, vir hulle posisies by die werk. Die Tsunamitiese vrou kon aanvoel dat dit nie nou die tyd is om nog trauma op haar man af te laai nie. En jylle onthou toe sy vir haar man gevra het om 'n esel te bring, want sy wil na die man van God gaan en hy gevra het, maar waarom gaan jy vandag? Wat was haar antwoord? Sy het hom gerus gestel met die woorde, wees maar gerus. Jylle denk seker, maar sy het toch seker een reg gehad om vir haar man te sê dat die seun dood is. Maar sy het haar verantwoordelikheid aangevoel en sy het haar tydsberekening gekies. Sy het ook nie toegelaat dat haar omstandighede uit mekaar val nie. Onthou, ek het net nou gesê, ons vreugde is nie afhanklik van ons omstandighede nie. Sy kon woord teruggestuur het en gesê het, jou idioot, kon jy nie sien die seun was half dood nie? Of jy het hom te lank in die bloedige son laat werk? Maar sy het gekies om die seun in God se hande te plaas. Sy lê hom in die bokamer neer, en ek het gewonder, hoekom sal sy hom in Elisa se bokamer gaan neerlê? Hoekom het sy dit gedoen? Maar ek dink, want sy ken die klimaat van die vertrek, Sy weet wat 'n woorde daar gespreek is en sy weet wat 'n atmosfeer heers in daardie vertrek. Onthou julle die storie van die piesangs? As die klimaat reg is, dis wanneer ons die regte goed groei. Dit gaan hier ook oor watter saad jy in die grond het. Sy het terwyl almal na haar welstand verneem het, voortdurend gesê, dit gaan goed met my. Terwyl haar seun nou net dood is, het sy steeds geantwoord, dit gaan goed met my. Wat het sy hier gedoen? Sy het lewe in haar lewe gespreek. Elisa het gekom en homself oor die kind gestrek. Hoekom sou dit nodig wees? Die kind is sekerlik kleiner as hy. Dit is soms nie nodig dat ons geloof, dat ons moet krimp in ongeloof nie, maar dit is soms nodig dat ons moet strek in geloof. Ek wil dit weer sê. Dit is nie nodig dat ons moet krimp in ongeloof nie, maar dat ons moet strek in geloof. Elisa het geweet dat as jy 'n wonderwerk verlang, dit soms nodig is dat jy jou geloof strek. Vroeger genoem, as ons 'n geloofstap neem, dit is waar God oorneem. Ek het dit vroeger genoem. Merk julle dat hierdie wonderwerk nie in 'n kerk of in 'n sinagoge plaasgevind het nie, maar in die huis van 'n doodgewone huisvrou, wat 'n geestelike atmosfeer in haar huis geskep het, sodat haar kind die bonatuurlike kon ervaar. Ons mans en kinders kan ook die bonatuurlike werking van God ervaar en geestelik lewend word. Daar is 'n groot verantwoordelikheid op ons as vroue en mans, want daar is soveel mag in ons mondering ingebou. En hoe vernietigend kan daardie mag nie wees as ons dit verkeerd aanwend nie. Ek wil afsluit en die worship span kan so lank vorentoe kom. Ek sluit af met People tend to live up to your expectations of them. People have a way of becoming what you encourage them to be, not what you nag them to be. Speak to the fool in your child, and the fool will stand up. Speak to the champion in your child, and the champion will stand up. Speak to the fool in your husband, and the fool will stand up. Speak to the king in your husband, and the king will stand up. En net vir ingeval die mans dink, hulle is kwyt geskeld, vrouens, nou is die geleentheid om hom in die ribbes te pomp. Treat your wife like the queen she is, and she'll treat you with the respect that a king deserves. Dis net in 'n atmosfeer van geloof en aanvaarding, waar risiko's geneem kan word, en drome vervul kan word. Vader, dank jy dat ons vanoggend rondom u woord kon kuier. Gaan asseblief met ons in die week wat voorlê en rus ons toe met u vrede vir die uitdagings wat hierdie week oor ons pad mag kom. Gee dat ons vanoggend se boodskap 'n werklikheid sal maak en dat ons dit sal leef in ons huise. Ons bid ook dat u engele sal vra om die manne te vergesel huis toe en dat hulle 'n veilige terugreis sal hê. Dankie vir al u liefde en u genadegawes wat u so mildelik aan ons uitdeel. Amen.